galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab khamiis ah bisha diisembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ku dhowaad 10 ka mid a kalluumaysatada xeebaha muqdisho oo muddo 7 ah lagu laayahay badweynta hindiya.
markii aan ka sheekeeyo doonta labada doon oo liida ka baxday man saddex qof baa saarnaayeen oo kolley doonta ugu horeysa oo la weynaayo waxaa waday nord sud saajir ayada 7 maalmood maray maqantaha kadib waa soo gashay waa la helay shiraacay ku timid iyadoo matoorkee ka hallaabay doon walba saddexaa saar markii aan kuusoo kaway baadaa duri.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno heshiiskii soomaaliya iyo etoobiya ay 11-kii bishan ku gaareen magaalada ankara ee caasimada dalka turkiya.
waxaa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysa arrintu ahayn dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. etoobiya waxay sugaysaa faraam inuu maraykanka qabsado. waxay wadamada yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. wax iska bedelay etoobiya ma jirto, annaga unba hashkaleynayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laabtay caasimada muqdisho kadib markii uu wadahadallo magaalada asmara ee caasimada dalka eritreya uu kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi asiyaasa faworki. labada madaxweyne ayaa xalay fiidkii aqalka madaxtooyada eritreya ku yeeshay wadahadallo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee labada dal, sida lagu sheegay qoraal ay bahaysay wasaaradda warfaafinta eritreya. bayaanka wasaaradda warfaafinta eritreya ayaa lagu sheegay in sugidda iyo damaanad qaadka xasiloonida soomaaliya ay lafdhabar u tahay nabadda iyo xasiloonida waarta ee ka dhacda gobolka. madaxweynaha siyaasa faworki ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee eritreya, soomaaliya iyo masar ay ku gaareen asmara aanu lahayn ujeeddo aan ka ahayn xoojinta xiriirada iskaashiga taariikhiga ah. booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee asmara ayaa timid 7 kadib markii ankara ay heshiis ku gaareen soomaaliya iyo etoobiya, kaas oo soo afjaray khilaaf muddo sanad ah u dhexeeya labada dhinac oo ka dhashay heshiis dhanka badda ah oo ay etoobiya la gashay somalilan. soomaaliya ayaa sidoo kale maalmo ka hor wafdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda u dirtay magaalada qaahira. tallaabooyinkan ayaa loo arkay kuwa ay soomaaliya ugu xaqiijinayso masar iyo eritreya in heshiiska etoobiya aanu wax saameyna ku yeelan doonin xiriirkooda. wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya iyo maamulka howlgallada ciidan ee cusub ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu sugayo ammaanka iyo kala dambeynta gobolka tartuus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee suuriya ee sana. howlgalkan ayaa lagu qabtay xubno badan oo ka tirsan maleeshiya daacad u ahayd nidaamkii hore ee bashaar al asad, iyada oo weli la baadi goobayo kuwo kale. tani waxa ay ka dambeysay kadib markii 14 askari la dilay, 10 kalena lagu dhaawacay kadib markii weerar lagu qaaday shalay. waxaa intaasi dheer muran ka dhashay iskudayga lagu xiriiyey sarkaal hore oo xilal ka soo qabtay nidaamkii hore oo lala xiriiriyo dembiyo laga geystay xabsiga sidnaaya ayaa sababtay dhimashada 17 qof, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadamaha ee suuriya. waxaa kale oo xalay ka dhacay mudaaharaadyo iyo rabshado gobollo kala duwan oo suuriya ah kadib markii muuqaal xasaasi ah oo ku saabsan weerar lagu qaaday goob cibaado la sii faafiyey, taasoo keentay mudaaharaadyo iyo rabshado looga jawaabay ficilkaasi. israa'iil ayaa aroornimadii saaka oo khamiis ah weerar dhinaca cirka ah ku dishay 5 saxaafi oo ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda qudus, kuwaasi oo ku sugnaa gaari adeega warbaahinta ah oo yaalay xerada nusayraat ee bartamaha marinka khaza. idaacaddu waxay sheegtay in weerarku uu si toosa u beegsaday gaariga kadibna kaas oo hortaagnaa isbitaalka alcawdah ee nusayraat. gaariga oo si cad u watay calaamadaha muujinaya in uu yahay qalab warbaahin ayaa gebi ahaanba gubtay, sida ay sheegeen goob joogayaal. idaacadda Qudus ayaa ku dhawaaqday geerida shan saxafi oo weerarka ku dhintay waxaana ay dhacdadan ku tilmaantay dambiyo horle oo ka dhan ah saxaafadda Falastiin. Ciidamada Israa'iil ayaa qirtay in duqayntu ay si gaar ah ugu wajahnayd gaarigaas, iyagoo sheegay in xubno ka tirsan ururka Al-Jihaad Al-Islaami ay saarnaayeen. Dhinaca kale, duqayn kale oo saaka ka dhacday magaalada Gaza ayaa lagu dilay shan qof iyada oo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ilo wareed dhinaca caafimaadka ah. Waxaa lagu soo warramayaa in dad kale oo ku hoos jira burburka ay kordhin karaan khasaaraha dhimashada. Sidoo kale, wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa ku warantay in 10 qof lagu dilay duqeymo ka dhacay xaafadaha Sabra iyo Jabalaya iyada oo khasaaruhu uu sii kordhayo. Tani waxay qayb ka tahay weeraro joogto ah oo lagu qaaday Gaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. kala buuraagsan markale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dagaal sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa arbacadii shalay mar kale ka dhacay deegaanka Dacwale ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dagaalka ayaa daba socda iska hor imaad jimcihii ka dhacay isla deegaanka. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dagaalkan ka dhacay deegaanka Dacwale ee degmada Xarshin ayaa waxa uu dhex maray waxay dowladdu ugu yeedhay dabli hubaysan oo ka soo tallaabay xadka Soomaaliland iyo ciidanka booliska deegaanka Soomaalida, iyadoo dowladda deegaanka ay sheegtay in dablidani weerar ku soo qaaday fadhiisimo ciidanka deegaanka uu ku lahaa aaggaasi. Inkastoo xogta la heli karo halka dagaalku ka dhacay ay adag tahay sababo la xiriira isgaarsiinta oo go'an, haddana waxaa la soo sheegayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu jiro. Dagaalku waxa uu bilowday subaxii hore Arbacada ila ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o a u sheegay in ay jiraan dhaawac iyo dhimasho la geeyey isbitaalada Hargeysa iyo magaalada Jigjiga. Haddaba maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa war ka soo saaray xaaladda dagaalka Dacwaley, waxaana warbaahinta lagu sheegay dabli hubaysan oo kasoo gudbay xadka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyey khalqal iyo nabadgelyo darro ka waday gudaha deegaanka, gaar ahaan dhul daaqsimeedka u dhexeeya labada degmo ee Xarshin iyo Caale. Maleeshiyaadkan ayaa tiro ciidanka booliska deegaanka ah oo nabad ilaalin u joogay aaggaasi ku laayay ayaa lagu yidhi maalmo ka hor, balse dowladda deegaanka Soomaalida oo tixgelinaysa codsi ka yimid waxgaradka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa fursad u siisay cuqaashaasi in si nabadgelyo ah xadka looga saaro dableydaas iyo in sharciga dib loogu soo dabaalo deegaamadaasi, balse nasiib darro ayaa la yidhi dableydaasi oo ka dhagaadeegtay soo jeedinta waxgaradka ayaa weerar ku soo qaaday fadhiisimaha ciidanka booliska deegaanka. Hay-adaha ammaanka deegaanka ayaa ku howlan gudashada ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka waajibaadka ka saaran ee soo celinta sareynta sharciga iyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta deegaanka. Dhanka kale, waxaa nasiib darro ah ayaa lagu yidhi warbaahinta in wasaaradda amniga ee Soomaaliland ay si guracan oo ka baxsan daris wanaagga iyo curfiga dawliga ah uga faallooto arrimaha ka dhacaya gudaha deegaanka. Waxaana ku boorinaynaa ayaa lagu yidhi warbaahinta ka soo baxay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, wasiirka amniga Soomaaliland inuu joojiyo goboldhaafkan siyaasadeed ilaaliyana xiriirka darisnimo iyo kan dowladnimo ee qeexaya arrimahan oo kale. War-saxaafadeedkan ayaan lagu xusin inta uu la-eg yahay khasaaruhu. Dhanka kale, war-saxaafadeedka uu soo saaray wasiirka amniga gudaha Soomaaliland ayaa lagu yidhi Cabdalla Maxamed Carab oo ka mas-uul ah amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna hadlaya afka xukuumadda, waxa uu cambaaraynayaa xasuuqa ay deegaanka Dawacali ee maamulka Soomaalida Itoobiya ay ka geysteen ciidamada liyu booliska, kuwaas oo xasuuq u geystay ayaa lagu yidhi dad shacab ah oo xoolo dhaqato ah, arrintaasoo ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo hanaanka dowladnimo. Xukuumadda Soomaaliland ayaa warkeeda ku sheegtay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar uu u caddeeyey Soomaaliland sida uga xun yahay falalka foosha xun ee ka dhacay deegaanka Dacwaley. Ciidamada liyu booliska ayaa deegaanka Dacwaley ka afduubay ayaa lagu yidhi saxaafadeedka madax dhaqameedka ka soo jeeda Soomaaliland, kuwaas oo halkaa u tagay ka shaqaynta nabadda iyo daminta colaadda halkaa ka dhacday maalmihii u dambeeyey, taasoo ah gef iyo xadgudub cad. Waxaa intaasi lagu daray in Soomaaliland la xiriir la samaysay dowladda federaalka Itoobiya, isla markaana labada dhinac ay berri ka wada hadli doonaan xaaladda colaadeed ee halkaasi ka jirta, iyadoo kulankooda uu ka dhici doono xadka ay wadaagaan goobta uu dagaalka ka dhacay ee deegaanka Dacwaley. Ayaa waxay warar ku sheegayaan in haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
dhageystayaal naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Ku dhawaad 10 qof oo ka mid ah kalluumaysatada xeebaha magaalada Muqdisho ayaa muddo bil ah lagu laayay badweynta Hindiya, iyadoo loo malaynayo in ilaa 4 dooniyood oo ay la socdeen ay saameeyeen dabaylo xoog leh ama ay ciladi ku timid matoorada doomahaasi. Faafaynta kalluumaysatada la laayay ayuu hadaba Ibrahim Xasan Daduray waxa uu ka wareystay Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis ee magaalada Muqdisho.
Waa maasantahay Ibrahim Daduray, doomaha markii aan anaga ka sheekeeyo waxaa jirto cillado oo bilowdaan xilliyada dabeelaha oo hadda aan ku jirno kale isika bilowgiisa hore oo macnaha dee markii uu bilaabanayo wuxuu sameeyaa iyadoo aan macnaha dabeelaha sabiinkii aan la filinayn oo lagu talagalay oo badda shubaar loogu talagalayo oo markaas xilli shubaar lagu jiro oo ana markuu soo bilaabanayo habeenkii marka uu dabeelo booskoos uu keenaa marka waxaa dhici karta dabeelahaas inay saameyn ku yeesheen in matoorka cillad ay ku timid waa dhici kartaa oo kullay doonta ugu horeysa la weynayay waxa waday noo soo fasaajin ayada 7 maalmo maray magantaa kadib waa soo gashay waa la helay sharaac ay ku timid ee doonka ka halaabay doolba 3000 marka uu soo kaway Ibrahim Daduray
wax wara ma keeshan marka tan iyo intii aad weydeen kalumistadaas
waxaan ka helay doon waa soo naqatay oo ilaaha keenay 7 habeen ma naga maqneen laba doonna waxaan ka helay mid hadda markaba inay saarayeen oo laba qof ay saarayeen oo ay joogaan Singapore ay joogaan oo markaas wada ka qabtay oo ilaa hadda ay saarayeen oo hadii hadda loo maado kaptankii oo nagala soo xiriiray telefoonkiisa wiilina ay markaba ka degid laakiin laba nin ay doontaas ay ku baxeen laakiin saddexda kun oo dooro kale saddex qof baa saarnay marka midda kale magaalada Baladeynta laga sheegay ayagana saddex ay ku koobnaayeen doontaas ka bur laga sheegay hadda kaptanka markabka wada uu ka soo hadlo wiilashay la saarayeen na waxa way laba ay ka kooban yihiin midda Maldives-na saddex waaye saas oo marka doomanka badanaa waxay ku baxaan saddex ay ku baxaan marka saas ay u kala maqayeen midna waa soo naqatay ilaa soo socday 7 maalmo markay daga maqday oo dhib badan ay la kulmeen yaraashilaan
kalluumaysatada soo noqotay midin waramaan sida wax u dhaceen
waa noo sheekeeyeen wareysiga la yeelanay waxaan dhahnay maxaa ciladaan keenay in ay aadbeena dadaha been amaqdaataan maxaa cilada sabab u ahay waxay dhaheen galab fiix ogar matoorkii cilada aan ku arkay markii dalabkii aan dhigaynay markii subaxdii la gaaray oo malaygii jeesray annagu ciladeena asaga qaasiyi dhiganay aasleena subaxdii matoora heli doontiin oo baddii jiinwal nagula jiro kuwaasaad garab weydiisa doontiin cilad waxaa dhacday matoorada inay iswaayeen oo dabeel ay la tagtay meel dheer ka tuurtay ilaa iyo 7 maalmood ay biyahaas ay ku jireen raashi ku furanaysa aysan wadanin ugu dambeyn waxay ku yimideen doontii matoorkeeda ma ku imaanin sharci ay ku yimideen nin takhasus leh oo aad muddo ugu soo shaqeeyay oo daaqudayaasha ugu tartan ku jira waaye sharci oo waaga hore doomada guudayaasha markii aan lahayn jiray oo aan ku shaqeyn jiro horumarkii hadda Soomaaliya ay ku talaabsatay doomaha burburtay inta la sameeyay lixdanayaasha hadda loo wato dheereeyo guudayaasha lagu shaqeyn jiro ku shaqeyn jiray marka sharci oo soo taagtay ninkaas waxa saaciday sharcigaas oo ku yimid marka habeenka ugu dambeysay asoo biyo 12 meel joogo ayuu soo wacay wuxuu ahay magaalada xeebta oo soo dhawaahay waxaana aan jooga biyo 12 meele waana ku soo dhawaahay kolay magaala iyo Boqotoonahay marka xadalow ka dhacay kadibna magaalada Muqdisho kusoo gaarlay ka shaqeynay ninkaas soo noqday oo soo gaaray 7 maalmood ku jiray qoladaan kale laakiin badda aad ay u dheereysay labada door hadda la qabtay iyo doonta laga maqaro hadda aan aanba lahayn ba ciidda magacay Jaani Xirmeelay
gudoomiye Kamaal Maki waxaan ugu sheegi karaysaa dareenka qoysaska kalluumaysatada hadda maqan
wallahi dareenkooda aad ugu kacsan yahay marka ayaga laga soo tagaray anaga oo hadda aan maamulka iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis aan lahay aan dareenkeena aan deganayn qofkii cunugii oo dhalay oo ka maqan yahayna waa naga dhibbaday yahay taas waxa waaye wax aan macnaha loo qaatay oo aheyn waaye marka horena waa u dhacday dhacdooyin oo saas u karo aanu ku dhaceen dadkooda qaarkood waa keenay oo Sri Lanka dadan ka keenay ilaa Iskoobe Maldiivska laftigeeda cadaa ayaa dhawayd mar reega ka keenay oo dhalinyaro ah ka keenay Cali Cambari iyo wiilashiisa marka ciladahan waa dhacaan qaarna siday nooga baxayna nooga maqayna aan dalbayn
waa gartay marka maadaama aad tahay gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga dan kulmis محل عصنا إسم ما دام إكلوميسلا سادة مغيهن
وحال عصنا وزارة إكلوميسجا إن أي بس أي معنا دوما كان لاصم أيه أو لقى هبو أو معنا قرب من لاقص ماين كرو أو أي هذا كران أو غف مركي أو مركز مال ده أو كه الله وأم بدار مد بدي لو بجرو أرتا دندري وحا أودي بدن بإنترنت فو أوكا جارا أديك بيه جاون بيه أو كار كل مركز جاي لا لبي ثوم الله ثم العمر مركز لجارو إنترنت يادي وسوي نسين internet ci marka qofka taleefanka doow cilmi dad iyo qabta oo ku soo hadli lahayd meel oo ku hara oo gudeed oo ku hara badan qara aad u weyn tahay gudeed oo meel soo kubi karaa internet ka doow marka xariir karo isgaarsiin oo soo wadanin qofka mar walba nalashiisa halis ay ku jirtaa marka waxaan rajaynaynaa oo wasaaradda kalluumeysiga iyo kulli hay'adaha ay la kaashan doonto in dadka base loo sameeyo ay macnaheedu marka culays arkaan internet kan oo qara oo had oo leeyo meel uu ku eegay in macnaheedu isgaarsiin laga xariir karo in wasaaraddu ku sameeyso inta aad u taariga ku dartar gelinay bay wasaaraddu waa noo sheegtay in ay baro walaal si wax ka qabaneyso ay dadar gelinayso arimaha ay laga shaqeeyay baray ay u diyaar u yihiin marka taas waa rajadeedu waa noo fiican tahay marka waxa kale oo jira imreen ay ku shaqeeyaan geed jeel yiraado jeega dabar ruuxa cilada ku timaado mar qofkii biyo oo sare ku gelin oo gudaha inuu galaa roob iyo dabeylo qabsanayaan meel ay magaalada ka jirta xataa jeeyin la isticmaalo waa yaa dhici karto marka waxaan aniga ku talinaa wasaaradda iyo dawladda Soomaaliya waxa ka cusan aniga waa gudoomiyaha shaqada kalluumeysiga dowladda in dadkaas base oo diyaaradaha laga xariiro karo loo sameeyo qofka marka uu cilad la kulmo inuu basekaas oo kasoo hadlo oo inta kale hadda dadkiisa oo ilaashan karo
aad ayuu maatsan yahay kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga Dankulmis ee magaalada Muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Ibrahim Xasan Dandure fadka socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegayno heshiiskii ay 12-kii bishan Ankara ku gaareen Itoobiya iyo Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa
dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horantii bishan December waxay gaareen heshiis ay ku dejinayaan xisadda labada dal ee ka dhalatay heshiiskii isfaham ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland waxayna dadka qaar u arkaan heshiiskaasi inuu ahaa mid labada dalbadani ugu jirtay si ay waqti ugu helaan inay u jeestaan xisadaha iyo culaysyada ka haysta gudahooda halka dadka qaarna ay u arkaan in labada dowladoodba culaysyo caalamiye lagu saaray in ay heshiiska gaaraan murankooda oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day. Turkiga, Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa heshiiskaasi taageeray. Labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi. Todobaadkan sii dhamaanaya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wafdi ay u direysa Addis Ababa si wada hadalka ay u sii anba qaadaan heshiiskii Ankara. Balse saacad kadib waxay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay qoraal ay ku eedeynayso Itoobiya inay soo weerartay fariisimada ciidamada dowladda ee Dolo. Balse dowladda Itoobiya waa ay beenisay arrinkaasi inay wax lugu ku lahay. Haddaba Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo dowladihii dalka soo maray xilal kala duwan oo heer wasiir ka soo qabtay kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey bal inuu sharxo sida uu u arko heshiiska Ankara.
Guud ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dowladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wada hadalsiiyaan dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Itoobiya oo markasta aaminsanay in haday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Itoobiya sheekada ku saabsan memorandumkii la isku hayay iyo waxaas oo dhan inay maaragtay muxuu ahay ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan ayaa waxaan isleeyahay un dowladda hadda dowladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dowladda Itoobiya runtiina aada u malaynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray dhulkeedii la weeraray aan waxba laga soo qaadin kelmadda hadda la isticmaalayana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax banaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen. Hase yeeshee aad is leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadda ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa.
Heshiiska Ankara oo beesha caalamka aad u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka Soomaaliya, isla markaana aad ula socda arrimaha geeska Afrika ayaan weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Runtii dee horta hal waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara. Waraaqaas waxaa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay, waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Ethiopia inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd asafgarad inay Soomaaliyana saxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayeen bad baan rabnaa, bad aanu waxleenaan rabnaa, dekadad baan rabnaa, inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yidhahdaa ay ku eedeynaysay inay cadow tahay shacabka la mid yihiin. Waxyaabahaas oo dhan meesha laguma qorin waxaa lagu qoray wixii hore xalil dhaleha laga noqdo Soomaaliyana Ethiopiana ganacsi iyo waxaas bad ganacsiga iyo maaragtay shariid ganacsi oo badeed bay la yeelanaysaa. Waxaana u fududeynaya waxaa lagu duldhisayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaasaa lagu qoray. Ethiopia waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qeyb weyn ka ahayd. Abi Axmed markuu hadlayna intuu sheegi jiray ahayd oo waxay buu ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xoogaa suu tafaahum iyo khalad in layska fahmay Ethiopiana ay Masiix Soomaali u tahay, badna iyo barangoodna isa ka maarmin maadaama dad badan ay yihiin. Wixiisii buu ku celiyay waxaas uu afku waatanaya madaxweyneheennuna dee xalay dhaladii buu ku hadlayo Ethiopia walaalaan nahay, waan u baahannay aan si shaqaysanayna waan isfahmaynaa dadan baana gelinana waxaas isna yaryiri. Marka waxaa la oran karaa haddii dee daboolka laga qaado iyo dahaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan. Qofkaas wuxuu reebi u gashaday, wixii taagnaana waxaa layskama oran, waa inta muuqata.
Jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraalo qaarkood iska hor imaanahayay kuwa kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada wadan ka soo baxay, sida uu faahfaahinayo Dr. Culso.
Wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr weji iskugu jira waa midoo waxaa soo baxay adigu tan sax oo saxaafadeed. Midka ugu horreeya wuxuu ahay wasaaradda arrimaha dibadda, miday lagu sheegay wafdi baxaya oo aadaya Addis Ababa si uu arrintii Ankara shirkii ka soo baxay natiijadeedii loo dawa loo sii horumariyo. Taasoo aan la garanayn waayo waqtiguna ma bisleyn, doodo badanna waa ka taagneed, waxa ku kalifaayana ma jirin. Isla markaasna qoraalka laftigiisa wuxuu u egyahay qoraal loogu talagalay dowladda Ethiopia inay lagu raali gelinayo ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan kusoo noqota xeendaabkeedii. Midka ku xiga wuxuu ahay doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeynayso madaxweyne Jubaland Axmed Madobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeynayso dowladda Ethiopia inay mas-uul ka ahayd arrintaas oo kale. Waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay kasoo kala saareen haddana ka bacdi dowladda Ethiopia arrintaasu ay ku leedahay iskaga daafacayso eedii loo soo jeediyey, weliba ay ku sii muujinayso in dowladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo ay yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Ethiopia, kuwana ay kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yiraahdo dad adiga qaswalayaal ah inay yihiin. Marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Ethiopia inay gacan sarreeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay kasoo horjeedeen ama ay diidanayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayay iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sarreeyey. Midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dowladaha arrimaha dibadda oo hadda Addis Ababa jooga, asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka ka soo baxay iyo saxaafadeedka Ethiopia ayuu sheegayaa oo ah دولد إثيوبيا أي كلاها لين أرنتا محوها دولو دولد إثيوبيا أي بلن قاديشو إني سوباريشو أيو كشي كليا وحكرو إنتا سفاعييو وحي هرو دعاييو دروفيه لصو مريو أهي وحي أبو بدنو دولد إثيوبيا أي كديدي يو أدنك أي أجيدين أي سي إن جبلان أي تاغير تولا سفن تهيو wax ay soo qaaday majira taas oo aad ba islaadahay ahmed madobe iyo dawladda federaalka ahay isku khaanada ethiopia wada gareen markaan
marka laga soo tagay somaliya xilligan ay marayso xasilooni darasi hasadeen iyo ishaysa dawladda dhexe iyo maamulada dalka muxuu heshiiska ankara uga dhigan yahay dhinaca ethiopia waa kan dr ali sheikh ahmed oo shahaadada phd oo ku sameeyay amniga iyo militaryga oo sharxaya
in heshiiska ankara uu hirgalo labada dhinac buu ka hirgalo waxa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah Ethiopia iyo Soomaaliya ugu horeeyeen labo wadan oo kala kareysta bad caalamka dowlado badan oo waxa jiraan qolo bad leh ka kareysato qolo dibad leh tusaale ahaan Ethiopia waxay ka kareysatay Djibouti bad ilaa muddo 100 sano heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxa inta badan ama lagu ixtiraamsan yahay inay fuliyaan loo ixtiraamsan inay fuliyaan hay'ado haykal dawladda oo ka madax banaan labada dhinacba marka kuwaas oo heshiisyada qeexayo UN ixtiraamsanta oo haddana ku dabagalayo labada dawladood maadaama ay heshiisayaan shaqadooduna inta tahay hadda heshiiskan Ankara kuma cado qoladee u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaxidda iyo ku dabagalka labada dhinacba heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan hay labada dhinac aan maartay ka madax banaan caalamkan way ka jirtaa iyo inta aad tirsato kadibna waxa la waafajiyaa shuruucda u taalay mabaadiida heshiisyada ku saabsan ee UN-ta hadduu waxaanu maqalnay kelin mediaaga ka maqalnay in is afgarad uu jiro is afgarta kuma qeexna imisa sano ee dowladda Ethiopia ka tirsan tahay Soomaaliya bad hakiraysatay haddana imisa nuqtan miles loo ogol yahay maxay shuruucda ay Soomaaliyadana ay Ethiopia ka rabto ma qeexno hadii aan hadda inta heshiiskan loo qabtay yacni uu dhamaan doono 2000 bisha 4 2025 ka hor hadii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas waxa laga yaabaa xilli gaaban hadda in laga gudbo laakiin mustaqbalku waa su'aal taagan oo soo noqonaysa abuuri kartana isku dhac
Masar iyo Ethiopia waxa u dhaxeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha wabiga Nile ee labada dalba mara haddaba sidee Ethiopia u aqbalaysa heshiis aan iyada u ogolaanayn in ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUS iyo in Masar ciidamadeeda ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ah ciidamadaasi sidoo kale waxay su'aal muhiim ah iyana ka imaaneysa sida ay dawladda federaalka isugu hayn karto xiriirka Masar iyo kan Ethiopia waa kan Cabdirashid Xaashi oo sharxaya
waxa kala suura kala aasan la hubin in Turkigu iyo ayagu maradintaas la soo fadhiyay in waxa la isku afkartay tusaale ahaan mid ku saabsan ciidanka Ethiopia mar hadii la amaanay Ethiopia ay runtii kala jilaacay Soomaaliya ay ka haysay ahayd ciidankan ugu jira oo intay tiraa 4,000 soo gelinaya Amisona ay 12,000 oo kale extra soo gelin jirtay taas marka ma cadda dawladda oo dhinacna waxay leedahay wadamadii aan ciidamada weydiisanay ciidankii loo baahnaa 11,900 meel ah ciidan ah baa loo authorize kareeyay waa dunka Soomaali oo ogolaaday UN African Union ka waxaana dhici kartaa Uganda iyo Djibouti iyo in wax kale weydiiyay iyo Burundi waxa kale oo dhici kartaa in Masar ay xataa wax ku baaqday oo Soomaali ogtay inay nasax u tahay oo faa'iido ku qabto marka haddana si dawladda hadda ay u qeyldeeyso inay ciidan soo geliso misana hadda waa ay dawladda shalay soo saartay maanta inay wafdi u dirtay dhinaca kalena inay iskarbiga naga laayeen tiri dadkii ugu soo xadgudbeen ay tiri Ethiopian kuna ay ku inkareen oo dhehen waxaas inka ismoodsiye waa la yaabanahay dhehen waxaa ku hadlaysaan dadna inka waana dilin marka inaan runtii laisku sanbanaaneyn waa muuqataa
dhinaca kale Ethiopia waxay sheegtay in dhinac saddexaad uu jiro oo diidan labada dal heshiiskoodii isku soo dhawaanshiyahooda waxay kala tilmaantay kooxa ay ugu yeertay spoilers ama qasmudayaal maxay yihiin kooxahaasi ma kooxa dawladda ka dhex jira ma kooxa banaanka aha
waxaa soo dhan waxay muujinaysaa wax isbedelay oo ku saabsan siyaasadda Ethiopia iyo Soomaaliya inay si jirin waxa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoolaha dad hadalka isla heli waayey inaysan arrintu ahayn dana waaweyn oo isdiidan inay jirto sababi waxay sugaysaa qaraam inuu Mareykanka qabsado waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd wax iska bedela Ethiopia ma jirto annagu unba hashkaleynayna.
Marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka haysata gudaha dalka, gaar ahaan maamulada Puntland iyo Jubaland oo aanay xilligan wax xiriir la lahayn, sidoo kale Itoobiyana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysata gudaha dalkeeda iyo iyadoo laga yaabay in markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto. Haddaba dhanka Itoobiya, muxuu heshiiskan uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Dr. Cali Sheekh.
Sida aan wararkaad iyo jeer ku maqlaynay, Itoobiya mar walbaba waxay cuskanaysay axdiga qaramada midoobe ee sharciga badaha ee afka qalad loo yaqaano United Nations Convention on the Law of Sea, yacni UNCLOS baa la UNCLOS oo 1982, taasoo qeexday yacni sharcigaas oo qeexayo kow yacni xuduudaha marinka aagga badaha iyo xuduudaheeda yacni wadamadan aanan lahayn badda inay yacni aag marin oo badda ay heli karaan awoodaha dhaqaale oo yacni labada dhinacba ay ka faa'iidayaan yacni qolada laga kareysana kareysadaha iyo laga kareystaha iyo sidii loo kala faa'iidaysan lahaa khayraadka badda. Marka mar walba heshiiskaasna haddana aasaas wuxuu u yahay kow is-afgarad heshiis in aan xoog lagu meelmarinayn. Hadii jirna hadalada Itoobiya media ku leeyahay aan ka maqal jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhahaysay heshiis. Marka iyadoo ugu dambeyntii waxay raadinaysay yacni marin badeed oo ka duwan kan hadda Jabuuti ay 100% ay dusaaran yihiin inay qeybo kale ay helaan, haddana ilo kale oo marin badeed inay helaan. Waa waddan 125 million madax gelinayo Jabuuti oo 1 million barama iska meelin karto. Soomaali bada badan bay leedahay. Marka had iyo jeer iyadoo waxay raadinaysay marin badeed, laakiin mar walba media ka maqlayna si heshiis in lagu helo. Hadda sidii way heshay oo sida hadda heshiiska aan ku aragno Ankara is afgarad. Soomaaliya waxay rabtana way heshay oo mar walba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiskii 1993 oo qolo walba inay mas-uul ka tahay xuduudadeeda oo lagu tixgeliyo. Marka Itoobiyana way heshay badda ay raadinaysay oo wadadii tixgelinta ah oo sharciga ahayd oo lagala xiriir lahayd dowladweynta Soomaaliya. Soomaaliyana hadii in loo baddeeda iyada loo soo maro oo heshiisyada ay og tahay in la hirgeliyo ay rabtay, labada dhaco marka waxaa heshiiskan waxaa weeyaan siday rabeen inay heleen buku yacni sida haddaanu aragnay media ayaana isafgarad oo labada dhinacba qeybtooda loo tixgeliyay ayaan arkayna.
Dowladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Itoobiya iyo qodobada uu ka kooban yahay, taasoo keentay in dad badani isweydiiyaan qodobada lagu heshiiyey, jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Faqi waxa uu tegay dalka Masar, halkaas oo uu kulamo kula leeyahay mas-uuliyiinta Masar, halka Addis Ababana ay joogaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sanbaluushe. Tanina waxay muujinaysaa culaysyada siyaasadeed ee dowladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyay iyo weliba qoraallada ay soo saareen. Marka ugu horreysa ay noo suura gashay ayaan idin soo gudbin doonaa. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Iyadoo dunidu ay sugayso ku soo laabashada aqalka cad ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ee bisha soo socota, ayaa Taiwan waxa ay wajahaysaa gardarrada Shiinaha ee sii kordhaysa iyo shakiga ku xeeran xiriirka Mareykanka iyo Taiwan. Wariyaha V O da William Yang ayaa warbixintan kasoo diray Taipei. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo faahfaahinaya.
ismaamulka Taiwan waa qayb ka mid ah Shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu adeegsan doono si looga dhabayo sheegashadiisa iyadoo madaxweyne Joe Biden uu ku celceliyay in Mareykanka uu gacan siin doono Taiwan haddii Shiinaha uu soo weeraro dhowaan madaxweynaha la doortay ee Trump ayaa soo jeediyay in Taiwan ay tahay inay qarash ku bixiso difaacista ay ka doonayso Mareykanka laga soo bilaabo militariga ilaa iyo rayidka dadka Taiwan waxay isu diyaarinayeen mustaqbal aan la hubin tan iyo markii shacabka Mareykanka ay dib u soo doorteen Donald Trump. Angel Chi waa 28 jir degan Taipei. Waan yaro walaacsanahay sababtoo ah way adag tahay in la sheego waxa Trump uu leeyahay, waxa uu dhab ahaantii doonayo, iyo waxa uu ka qabanayo daaha gadaashiisa waxyaaba aan la arki karin. Mar walba waxa uu lahaa dhaqan danihiisa gaarka iyo danaha Mareykanka. Inkastoo Trump golihiisa cusub ee wasiirada uu ku soo daray siyaasiyiinta ku adag naqdinta Shiinaha ee kala ah Mark Rubio iyo Michael Waltz, haddana hadalladiisa Taiwan waxay ahaayeen kuwo mugdi ku jira. Waatan jawaabta Trump ee wareysigii July 2023 ee Fox News.
I don't want to say what I'm thinking.
Ma doonayo inaan sheego waxa aan ku fikirayo. Haddii aan ka jawaabo su'aashaas, waxay gelin doontaa meel aad u xun oo aan ka gorgortami karin. Michael Cooley waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo ku sugan
Taipei.
Ma garanayno waqtigan inuu ula jeedo marka uu leeyahay waxaan rabaa in Mareykanka uu soo celiyo go'doomin badan. Mowqifka Shiinaha ayaa ku cad shirkii jiraayd ee 7 November. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Shiinaha waxa uu si adag uga soo horjeedaa nuuc kasta oo ah isdhexgalka rasmiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Qaar ka mid ah dadka degan Taiwan ayaa rumaysan in qiyamka dimuqraadiga ee jasiiradda uu gacan ka geysan doono xoojinta xiriirka Mareykanka iyo wadamada ay isku fikirka yihiin. Cheng Cheng waa 55 jir degan Taiwan. Trump waxa uu rabaa in uu ka duwanaado Biden si uu u yeesho aragtidiisa gaarka ah, laakiin ma filayo inay taasi saameynayso qiimaha Taiwan ee Mareykanka ama qayb ka mid ah difaaca khadka caalamiga ah ee ka dhanka ah Shiinaha. Khubarada ayaa sidoo kale isku raacay inaysan filaynin isbeddello waaweyn oo ku dhaca xiriirka Mareykanka iyo Taiwan marka xafiiska uu yimaado madaxweynaha la doortay. Lai Ching waxa uu ka tirsan yahay macadka The Prospect. Fadhigii sunan yahay Taiwan.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Dareenka guud ayaa ah inaan aad uga digtoonaan doono wixii soo kordha balse aan argagixin. Waxaan sidoo kaleeto ku leenahay Kongareeska taageero labagesood ah oo aad u xoogan. Taasina waxay had iyo jeer noqon kartaa Taiwan meesha ugu fiican ee lagu ilaaliyo laguna wanaajiyo xiriirka Taiwan iyo Mareykanka. Xiriirada dhammaan dhinacyada kala duwan. Iyadoo Taiwan ay sii waddo xudxudashadeeda, Mareykanka oo isu diyaarinayso maamulka Trump ee iman doona ayaa Shiinaha waxa uu siinayay cadaadiska military ee uu ku hayo jasiiradda Taiwan. Michael Cooley waa kan mar kale.
They're hoping that by creating this sense of embattlement and containment of Taiwan.
Waxay rajaynayaan in iyagoo abuuraya dareenka jahwareer iyo xakamaynta Taiwan oo ugu dambeyntii ku qasbi doonta codbixiyaasha Taiwan haddii aysan dowladda Taiwan aysan ka gaargaarsan khataraha. Korea ayaa sheegay in heerka gardarrada ee Beijing ee dhanka Taiwan ay ku xidhnaan karto qiimeynteeda siyaasadaha cusub ee maamulka Trump ee Taiwan. Taiwan iyo Shiinaha.
Aday u masayn Ibrahim Xasan Danduri oo warbixintaasi nala socodsiinay halka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halka dulligaysan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Beerleyda yaryar ee dalaga galeyda ee ku nool lix gobol oo ka tirsan dalka Afrika, South Africa ayaa hadda adeegsada teknolojiga marka hore ay isticmaali jireen oo kaliya beeraleyda waaweyn. Beeraleyda yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarkooda ay si badan ugu soo bixi doono beerahooda.
وليها فيو إذا ماريزا دكلارك يا وربحين تنصدر تي وحين رسع سيني محمد عبدي سندهره
horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada beeraha ayaa beeraleyda waaweyn ka caawiyay in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan hase yeeshee beeraleyda yaryar ayaan galaangal u helin tiknoolaji la mid ah kuwa beeraleyda waaweyn ay haystaan si hadaba arintan xal loogu helo golaha cilmi baarista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya tiknoolaji internetka laga heli karo si beeraleyda yaryar ay u adeegsadaan waxaa golahan magaciisa loo soo gaabiyaa PAIS Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hoggaaminaya waxa uu sheegay in website-kan cusub lagu daalacan karo luqadaha maxalliga ah isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo
We have adapted soil pH soil organic content soil nitrogen content or information
waxaan baarnay pH carrada waxyaabaha organic ee carrada ku jira nitrogen carrada iyo macluumaad kale oo aan horey loo heli kari jirin macluumaadka ayaa lagu soo ururiyay dayuuradaha droneska iyo qalab kale kadibna waxa loo barbardhigaa sawirada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeraleyda yaryar ay uga caawiso in wax beerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta sida golaha cilmi baaristu uu sheegay adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 120 Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha tiknoolajiga ku shaqeeya waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baarista waxa uu sheegay in mid ka mid a loolanka iyaga haystaa uu yahay sidii beeraleyda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta
It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part.
Tokowaadi waa in la awoodi karaa, talabaadina waa in beeraleyda la baraa. Beeraleydu waxbarasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil, Shikosana oo beeraley hadda soo kacaya, ayaa la dhacsan tiknoolajigan waxaana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu.
They say that they can check the moisture in the soil, I mean, via satellite, it's like, wow.
Waxay sheegeen in qalabkani uu cabiri karo heerka qoyaanka ee carrada, iyadoo satellite-ka laga eegayo waa cajiib, waan fahmayaa, mana adka adeegsigiisu. Waxaan oran karaa qof dhashay tiknoolajiga ka hor, waan baran karaa arintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya, beerista dalagii u dambeeyay xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sanadka dambe uu u fiicnaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya khadka la socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Dhowaada dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ku ah Dr. Amin Abdullahi Maxamed Samakaal waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta kana hawlgala isbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho
magacaygu waa Axmed Maxamed Mustaar oo degan magaalada Muqdisho su'aashayda hadii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxa ay joogay cunug 9 bil ah oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyay marka faahfaahin kale iga sii tiibishada carruurta arrinta aad ka u yar
waa maadsan tahay in arintaas waa arin muhiimad weyn leh in waxa in oo noo sheegay in waalidkan weydiiyey su'aasha in tiibashada cunuga in dhaqtarna uu ka joojiyay loona soo qoray in waxa jirta horta in tiibashada ku dhacda caloosha cunuga ay hal sano ka yar in waa wax aad qariib u ah oo percentage-keedu ay yar tahay hadii tiibashada aan ka hadalno inta badan ama mostly ama waxa la dhigi karaa tiibidu waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef mareenka ay ku dhacdo markay neef mareen ku dhacdo kadib waxa waaye ayaa la dhigi karaa secondary TB ay imaato oo ah inay u gudubto meelaha kale oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa la midka cunug yar ee hal sano ka yarna in tiibisha ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysay ama jeermiskii tiibisha sababay inuu soo galo cunugaasi jirkiisa gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga cunugaagi marka inta la ekaay oo aan meel aadin oo aan dugsi aadin oo aan wali dhaqaaqin waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynin xaafadda uu kula nool yahay horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo in TB ku dhacdo hadiis ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waa primary TB waxa la jiro ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta hadii qofkaas ay ku soo laabato marka waxaan dhihi lahay in daawada TB la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo in waalid Soomaaliyeed waa uga digeyna waxaan leenahay in sidoo kale to daawada TB waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qalad ka tahay in adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooni ah oo qofka TB qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag laan lagu siiyo marka hadii aad aragto daawada TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunug iyo caloosha ka qabo in arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB da la wadaagto in markaas kadibna sidii in waalidkan oo sheego kaleeto in hadii uu dhaqtarkaasi talo ku siiyo talaas aad qaadato calaamada kuwaad lagu fahmayeen waxay tahay daawada TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunka isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo wadankeena wili inkastoo san gaarin oo arijeenayno in wax laga qabto ee gaari doonto waxay ka mid yahay meelaha in adduunka ka mid ah ee daawada TB da lagu iibiyo marka arintaas waa arin u baahan in waalid Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in waana mahadsantihiin
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo ama buguba marka ay ilkaha u soo baxayaan waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban maxaa ka dhexan karaya ilkaha u soo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhaqtarku ka hadlaya
arintaasi waxa ka dhexeeya waxay tahay marka ay ilkuhu soo dhalanayaan waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisa uu geli lahaa jeermis jeermiskaas maadaama uu cunug gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo jeermiskaas laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo ka qaado taasna ay shubanka keento marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo either very risky waaye arintaas because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale ku sugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo in cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay wax la yiraahdo hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaagaynin marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sida u dhiig baxayay ilaa markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilkaha la bixinayay taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso haddii cunuga markii ilkaha soo baxayaan uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kursko kaleet hooyooyin aa jiro afka u geliysi yani uusan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto u helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aad iyo aad u fiican tahay oo jeermis aa lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo wax lamidka haddii nafsarkeeda shubankii uu jirana markaas dee daawaa jirto oo dhaqtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin marti ku ahaa doctor Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana howlgala cusbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka soomaalida u dhexeeya ma waxaa saldhig u ah soomaalidu aanu heshiinin mise dib u heshiisiin rasmiya ayay soomaaliya u baahan tahay waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya khaliif axmed gaabow iyo cabdiraxmaan cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiidna fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay taariikh qabiil ayay leedahay soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barrow madaxweynaha ka ahaa colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen بقولك يا بقول ولا هالشيء لكن مشكلة دجرتها واحدة الدمبليال قرية هايستا أيها ذاتك كلها جرا قروين وجدوين كلا لون ويس كجرا أنتوا بوي جرا دولة تعب بدن له ورنتي ذاتك نوع عاصة واحد مدينين مرسيدنا ذلك ولي كما يسند له
عبد الرحمن حسين عدو
حوي ما ملاذ ذلك كجراه حكم كود مباحثنا بوليس كسيل رأو مشقيه ما رحتي وضحك عنت دول ذا وما ملاذك مو ضحيان محكمة توصه عدالة وشقيه مجرو دبهشيسين تل شجع ينا وحوي ومت ما رحتي أن جارسيسين هرك لبهنا ومت أن هوس دادين أو أن ما رحتي هيدو يودد أن رقالة كسوق عطي أنت بدل متى لا بابلو أو ضد لقسوقفتو ملا مارتي ومض أنا متين لسوقفتو أو هلا لسوق كانوا كده من أول لهشين لير وحلو بعد وشيسن ترلو بعدين تسمع وحوي وين على شلة تقول تقولي كلا تقول مض الله ولا لا صبرت الصح سوق ليف وشجي ويدقال مجرت بريورت لكن مركل يدقال مجرى وحي هيد وحل سوق دقال مجرى علال إيو ضاق إيو قال لك أنا بعيا لسوق دقال مجرى ما أنت تاس هذا صبر أنت بدون ما كجودفتي مركو عضم ليس ما هذا دقال هذا صعد هذا إن السياسة دي سينه تاسانا سبب واحد وعن لبها هي ما بلادو أرين تاس إن عدة دقالك بالله وضي ومركز طب بالله بيسا إن دين بيقال لصارو واللحيرو واللحكمو لكن ما ركتي إنه ننتا وحلم ملاه ملاسيو ليرادوا الله سيء هسيس كنا أصلا جارين دكتي دكتو كده ننتي دكتي أو عم أصلا جارين أنت أسوأ مصيبة وين هذا الكيسة إن دوالنا جرتي لونه بهرين حل نجاح
وأسك سؤال شيء ما هو تاعك أنت كسوة مالي ذي هالشيان ما واحد لهلين تبغى هسيسين دبا مسكوا في هرا لوج على يا واحد كسر إسنايان وحيا بقان
لوه شين كريم وما حسنت هاي وحنا نقول يا ياسين وصومالي ديوه شيسين نفر بدن يا لقى قفت شركة جبوتية ديوه شيسين لقوا سمي صومالي دمان لسه هو كاني على هذه كدة عاي 2006 كي مجالد المقدسة شروين وديوه شيسين هذا يا لقى قفتي بالحوين هي جيريو ذي علي مهدي محمد وهرموت كأها إيه ما رفر بدن وكرهت عرقت ذا إن ما مولد على هذا السبب كجنس أو تدقف كهدي الله الظلمي أو الظلمي وعدالة وعادة وسنيري دم بلياش هو بيسن الظلم جيسنية مر والبكيس وقعنا على هذا قبيلة الدولة أود له كهرتك توأني يجرين إيو قرصور عدالة هو وحي مدينه المرسية أي سنجرين أي هذا صلبوا أنت بدل دجال هذا كم سنة سنة يا سيسي دارك قلبي اللي قاعد الحمد لله رب العالمين إلى حد هذا بيه اللي قلت دجال من جواب الله جرونا لكن مصيبة عن كلا تاتمين وعن فيدرال سيستم كل اللي هي وضدك اللي قد المراي سوماليا دي بهشيسين عامة ونمد يلا بقى هي ولا قسمي لكن إني سلاس كل ما تعلادي وحهرت عن كوان كوش
حهرت عن سوماليا بهشيسو حاس حلو عرفتها
أرتو حروا إنه كل غفتو دبشيسين هذا اللي غفتو يا محمد لو غفتو جبت لو غفتو صح وجرا لكن وحال الربا دبشيسين اللي غفتو جو أنك اللي جاري إن لقوا عليه ما لحد بس ذيك جرت لكن هدي حمرة لو غفتو ضد حمر جوجا شركة كقاب قلنا أرنتاسو شركة سكواكي سأل لقوا هلك كرا دبشيسين ربا وحلو هلك كرا أولا ما ملاذ إنه حب النظام ما ملاو مدة صادرات بل كان إنه أفر دبعشان إيو ماركتي نظام قبيل كونه كبوح فدرال كان إن قوان لغا قارو نوع فدرال كان قادن لي وان انتن هادو كسو جرني ان مكسو سعون كرنا ودنو منوغو جرتا ان مكتغنا ومكوهر احني وارما اوباهن ان دوضر لغا سمي كدبنا كونكولوشن ماركتي لغا سمي مركا وحالوبة هاي هاي ان محكمة اللبسو ان يعني وحالوبة هاي محكمة اللبسو ان لغبس اقون يا عدالة وحالوبة هاي ما ملاد افكتف ليهين waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey dibooshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxa la rabaa ciqaab la marsiyo yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qancin karo ama diyo u helo marka arrimaha soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka ay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka ay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dibooshiisin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysaa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaal wuxuu yahay halku
halku wuxuu yahay in nidaam xoog leh dambiliyaasha dibaatada geysanaya awood ka hortaga waa in dalka laga sameeyo laakiin dambiluhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay'ad inta in baa war gareeyay aragtidiisa fulinaysa oo dalka kama jirto odaguna deenin qoraxista ee waxba kama tari karo waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yasiin wuxuu ka jira systemka federaalka in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro dambilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan
dad ciyaad maasantii kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Kaabow iyo Cabdiraxmaan Adow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya doodigaabinta aynu joogteen telma kale ku kulmi doonno haddii la raali ka hoosaayo nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan ee jagtala galay. Sayn digistiyal ku soo gabagabeeyayna baynta nidaacadeed oo si toos ah idinkii maansii laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan bahda laanta af Soomaaliga VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.